sem að flutti er af formönnum allra flokka á Alþingi. Þetta er frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 með síðari breytingum og varðar sérstaklega uppreist æru. Frumvarp þetta var upphaflega samið í dómsmálaráðuneytinu en þar hefur síðan í vor verið unnið að heildarendurskoðun á því fyrirkomulagi sem felst í uppreist æru. En þessi áform um heildarendurskoðun á fyrirkomulaginu lúta því að endurskoða og eftir atvikum afnema skilgreiningar í lögum á því hvaða brot eru svívirðileg að almenningsáliti og hafa í för með sér flekkun mannorðs samanber ákvæði 4. og 5. greinar laga nr. 24/2000 kosningar til Alþingis og afnema jafnframt með öllu ákvæði almennum hegningarlögum uppreist æru. Þessi stað er þið mælt fyrir það í viðkomandi lagabálkum í hvaða tilvikum sakaferill kunna leiða til missis tiltekinna borgaralegra réttinda, svo sem kjörgengis, embættisgengis eða tiltekinna starfsréttinda. Megi þannig taka eðlilegt tillit til þeirra ólíku hagsmuna sem er í húfu varðandi mismunandi störf og réttindi. Jafnframt verði alveg horfið frá þeirri framkvæmd að stjórnvöld taki ákvarðanir uppreist æru. Nú, ég ætla virðulegi forseti að leyfa mér að vísa í þó nokkuð ítarlega greinagerð sem að fylgir frumvarpinu en ætla hér einungis í ræðu minni að stikla á stóru og vil halda áfram að ræða þessa nauðsynlegu heildar endurskoðun sem ekki er ráðist í þessu skrefi málsins. Hún sem sagt stendur yfir í dómsmálaráðuneytinu. Flutningsmenn telja mikilvægt að tillögur hana fái ítarlega lýðræðislega umfjöllun og síðan þegar að tíminn kemur þinglega meðferð hér á Alþingi. Þannig stendur hins vegar á nú í aðdraganda kosninga að það mun ekki vinnast tími til þess að ljúka slíkri meðferð, slíkum undirbúningi og með þessu frumvarpi er því lagt til að við stígum fyrsta skrefið í átt að heildar endurskoðun. Þannig erum við einungis að leggja til að hér verði stöðvuð svo framkvæmt sem fyllt hefur verið áratugaskeið. Það er að stjórnvöld veiti uppreist æru samkvæmt heimildrákvæði 85. greinar almennra hegningalaga nr. 19/1940. Verði frumvarpið að lögum er, eins og áður segir, óhjákvæmilegt að vinnu við heildarendurskoðun verði framhaldið og að Alþingi samþykki innan tíðar ný lög þar sem afstæði tekin til ýmissa álitaefna sem að reifuð eru í greinargerð með frumvarpinu. Það má segja að eins og málið hefur verið unnið fram til þessa að þá hafi verið horft á þá nauðsynlegu vinnu sem að ráðast þarf í sem tvo áfanga og í þeim skilningi erum við hér að leggja til að fyrri áfangin verði kláraður. Heildar endurskoðunin, þar sem menn fara yfir all lagasafnið og gá eftir því hvar óflekka mannorð er að finna sem skilyrði fyrir borgarlegum réttindum, það er þá síðar áfangin. En ég myndi hér jafnvel vilja bæta því við að það er ekki ólíklegt að það verði niðurstaðan á einhverjum tímapunkti að menn vilji síðan fara í þriðja áfangan og velta því fyrir sér hvort að ástæða sé til að staldra víðar við í réttindum sem að hinga til hafa ekki krafist óflekkas mannors og spyrja, ja, þar sem að við höfum víða í lögum slík ákvæði sem að gera kröfu að menn hafi ekki gerst brotlegir við lög þannig að tiltekin refsing hafi verið dæmt, að þá er mikilvægt að jafnræði sé gætt milli starfstétta, milli ólíkra réttinda og er auðvelt í sjálfu sér að láta fram í hugann streyma ýmis dæmi sem að myndi orka tvímælis að við værum ekkert að fjalla ef að ráðast á í heildarskoðun þessara mála á annað borð. Ég hef hins vegar fullan skilning á því að eins og mál hafa þróast á þessu ári og eins og við höfum í þeirri umræðu verið að beina sjónum okkar að gildandi lagaákvæðum að í þessum fyrstu tveimur áföngum sé eingöngu um eins konar tiltekt í þessu efni að ræða. Nú, mér langar til þess að vekja sérstaka athygli á sögulegu yfirliti sem að er að finna hér í greinargerð með frumvarpinu og umfjöllun um norrænan rétt. Það er til dæmis athyglisvert að sjá að Svíar afnámu heimildir til að svipta menn borgaralegum réttindum á 19. öld. Og það er ekki að finna ákvæði um uppreist æru í núgildandi hegningarlögum í Svíþjóð. Það væri hægt að síðan velta fyrir sér ýmsum laga og siðferðilegum álitamálum, stjórnarskrárvörðum réttindum, persónuréttindum, atvinnufrelsisréttindum og slíkum þáttum í þessu samhengi og eflaust verður það hluti hinnar almennu umræðu þegar að því kemur. En á þessum tímapunkti erum við semst að taka áfanga og jafnvel þótt við séum bara að taka og leggja til að þingi stígi þennan þetta fyrsta skref eða ljúki þessum fyrsta áfanga endurskoðunarinnar, að það koma enga síður upp ýmis álitamál sem að reyndir að bregðast við hér í greinargerðinni á blaðsíðu 4 og 5 í frumvarpinu undir fjórða kafla. Þar er samandregið komast að þeirri niðurstöðu að það standist skoðun að gera þá breytingu sem að hér er lagt til, enda sé það yfirlýst markmið þingsins að ráðast í beinu framhaldi í frekari breytingar. Það má segja að með ákveðnum hætti sé lögmæti þessara laga væntanlegu verði frumvarpið samþykkt dálítið háð því að Alþingi rísi undir því sem að láti þeir fylgja hér að vinnunum verði lokið þessari heildarendurskoðun. Þetta er fjallað í fjórða kaflanum. Nú, ég vil síðan hér undir lok máls míns hvetja til þess að þetta mál gangi til nefndar, til allsherjar- og menntamálanefndar og fái þar viðeigandi umfjöllun. Jafnvel þótt við séum að gera ráð fyrir því að þingið ljúki störfum jafnvel í dag. Ég tel það ekki óraunhæft, sökum þess að málið hefur verið til skoðunar nú svo viku skiptir. Ráðuneytið er reiðubúið til þess að veita öll svör og skoða öll álitamál sem upp kunna að koma í þessu sambandi. Eins og hér hefur verið rakið, hefur málið verið undirbúið í marga mánuð í raun og veru og þessi heildarendurskoðun hefur staðið yfir. Þannig að ég til ekki neina góðgá að afgreiða málið eins og hér er lagt til. En mér finnst eins vegar að þingið ekki að taka því af neittni létt út að það eru raunverulega ákveðnar stjórnskipulega spurningar sem að menn þurfa að taka afstöðu til og það er ein af afleiðingu þess að ljúka þessum áfanga án þess að heildarendurskoðun hafi átt sér stað að það skapast vist lagalegt tómarúm. Ég bendi til dæmis á að kjörgengi er eitt af þeim eru réttindi sem að hafa hingað til verið varin af því fyrirkomulagi sem að við erum hér að taka til endurskoðunar og í raun og veru afnema og því það má segja að þeirri spurningu sé ósvarað í lögum með hvaða hætti menn geti þá að nýju endurheimt kjörgengi þegar að fyrirkomulagið við að reisa upp æru og öðlast með því óflekka mannorð hefur verið afmáð úr hegningarlögum. Þá stendur eftir sem sagt, spurningin hvernig á þá að ljúka þeirri meðferð. Svarið við því verður að koma í því sem ég myndi vilja kalla bandorminn, kemur í bandorminn sem að fylgir. Ég ætla ekki að setja á stað hér langa umræðu um öll þau mál sem að þar koma fram. Ég bara vildi hafa minnst á það hér lauslega að mér finnst stundum í almennri umræðu þessi mál að það sé vanmetið hversu vandasamt verk það verður að fara yfir hvert og eitt einasta tilvik og spyrja sig með hvaða hætti eiga menn að nýju að öðlast þau réttindi sem að hér eru undir, hvort sem það eru lögmannsréttindi eða einhver önnur almenn réttindi, réttindi til þess að taka sæti í stjórnum hlutafélaga og svo framvegis, og það verður vandasamt verk fyrir Alþingi að velta fyrir sér öllum spurningunum sem að upp kunna að koma vegna ýmissra annarra starfstétta sem að ekki hafa verið undir í þessari umræðu hinga til. Þar vísa ég aftur til jafnræðis sjónarmiða sem að hljóta að koma til skoðunar. Nú að öðru leyti vil ég þakka fyrir ágæta samstöðu sem að hefur ríkt milli formanna flokkana um þetta og ég vænti þess að geti tekist góð breið samstaða um málið hér í þinginu eftir nauðsynlega nefndavinnu.
Þegar háttur þingmenn hafa óskað eftir að veita ansvar í ræðu hæstvirts ráðherra.